Pamätáte si Také pletky? Podcast na pokračovanie o štrikovaní, feminizme, neurovede a všelijakých záhadách? Mal 4 epizódy a odvysielali alebo publikovali sme ho na jeseň roku 2021. Odvtedy už prešiel rok, ale u mňa, v mojom inboxe, ešte stále žije. Prichádzajú mi od vás maily a správy, ktoré ma prekvapili, potešili. Ale mali ste aj otázky. Napríklad, že či ja ešte štrikujem po tom mojom semi-úspešnom pokuse so šalom, alebo ako sa darí Stitches Bitches. Tak som sa rozhodla, že sa opäť do toho pustím.
Nejaké otázky si pripravím.
Fajne. Teraz opráším nahrávacie zariadenie a pozriem sa na Také pletky.
Počujem sa výborne. Ja som
poviem vám, takýto vývin som nečakala.
A on začal kopeže. Mocher. A ja čo?
Keď chceš trikovať, mám si založiť svoju vlastnú partiu.
Moje srdce už také rozbité a tam už nič nie je, len ono je už prázdne, lebo ja už nič necítim.
Tá skupina sa tak musí asi skonsolidovať.
Čo to znamená? Že by Stitches Bitches skončili?
No je to tak, že keď sme vlastne naozaj ako keby uzavretí iba v tých problémoch a povinnostiach, tak nevidíme iné možnosti, že sme ako taká mucha v tom štvorčeku pod tou lampou.
Hačky v ihlice, to mne daje moc, silu.
Veľmi raz ma zarazilo, keď som videl, že si berieš trikovacie ihlice a mali sme letieť. A som si rozhodol, že fia, že s tým, keď ťa pustia do lietadla, tak všetka čest.
Vítajte pri počúvaní podcastu Také pletky. Ja som Katarína Urban-Richterová. Pred rokom som dokončila podcast Také pletky a odozva naň od vás, poslucháčov, bola parádna. Písali ste mi komentáre, správy a všelijaké pletárske príbehy. Do inboxu mi napríklad pristala aj fotka, hrubá zelená vona na ihliciach a pár hladko obrátko riadkov. Samozrejme, musela som zistiť, čo je za tým.
Tak počuj, si prichystaná?
Som ready.
Tak poďme, ako sa voláš, ako ťa môžem ja predstaviť?
Ja sa volám Eva Balogová a môžeš mi predstaviť ako človeka, ktorý je nadšený tvojim podcastom.
Ja musím povedať, že my sa s Evkou poznáme. Evka je moja dlhodobá kamarátka, bývalá debaterka a dnes žije Evka v Nitre, správne hovorím?
Áno.
Žije v Nitre, kúpila si slúchadka a začala počúvať podcasty. Je to tak?
Áno, jeden z prvých podcastov.
Ako počujete, Evka má nenormálnu náladu a energiu. V tomto rozhovore sa budeme veľa, ale veľa smiať. Minulý rok mi Evka poslala správu, fotku, pár riadkov zeleného štrikovania a k tomu text, je to tu, som inšpirovaná. Smajlik.
Ono je to tak, že moja mama sa kedysi snažila ma naučiť štrikovať a to bola nejaká moja raná puberta a naozaj mi to nebavilo a nešlo mi to. Ale ako náhle som začala počúvať tvoj podcast, prišla som za mamou a povedala, musíš ma to naučiť, lebo ja to chcem vedieť. Mama mi ukázala, že po toto ideme skúsiť a dala mi takú najhoršiu vonu podľa mňa v strednej Európe. A ona sa teraz používa to na viazanie paradajok, ale na tomto sa to naučíš. A mala naozaj pravdu, lebo bola hrubá a tvrdá, ale išlo to fakt dobre. A ja som rýchlo videla, že mi to celkom ide. Ja som neuštrikovala nič, čo by bolo nositeľné a nič, čo by bolo prezentovateľné. Ja to mám psychohygienu, kde proste robím iba dlhé šály, ktoré sa zúžujú, zmenšujú a tvária sa tam nejaké vzory. A vždycky sa ma pýtajú, čo z toho bude a tvrdím, že to bude niečo pre moje dieťa, ktoré rastie. Ja naozaj nevytváram produkt. Ja si proste iba štrikujem. Toto je moja definitívna psychohygiena, kde sa ja naozaj ukludňujem. A som to upgradela, že si teraz akože vyložím nohy na terase. Pripadám si strašne usadená v istom momente, že asi nejakí moji kamoši sú niekde na party alebo čo. A ja si štrikujem. A nakoniec si poviem, že no a čo? My máme, že sme taká partia báb v Nitre, čo máme takú partiu, sme 4 kamošky a stretávame sa pravidelne. A ja som, keď naozaj som intenzívne počúvala tvoj podcast, tak som všetkých presviečala, že jediné, čo musia robiť, je štrikovať. A naozaj musíme ísť do toho a my budeme štrikerská partia, lebo oni to majú šťavnici a my musíme ísť do toho, babi. Akože naozaj som mala v istom momente pocit, že mi podajú teplomer a moja najlepšia kamoška Agi hovorí, že no dobre teda, ideme to teda vyskúšať. a oznámila mi po niekoľkých pokusoch, že definitívne toto nie je pre ňu. Že teda, ju to teda naozaj nebaví, lebo jej to nejde a proste štrikovať jednoducho nebude. A keď chceš štrikovať, mám si založiť svoju vlastnú partiu. Tak som aktuálne osamotená bludička štrikujúca, ktorá nemá kamarátky na štrikovanie, lebo sa proste na mňa vybodli. Ale v poriadku, štrikujem si sama.
To je aj smutné, aj vtipné zároveň. Vieš, ako osamelý bežec, ty si taký osamelý štriker, alebo osamelá štrikerka Nitry, vieš? A možno potom, ako budú toto ľudia počuť, tak sa na to chytia, niekto v Nitre ti napíše. Ty budeš taká stitching bitch, vieš, v Nitre.
Dobre, ja som za, kľudne mi môžu napísať, budeme sa spolustretovať, lebo ja som mala presne tú predstavu. Ja som videla tie ženy v tej Štiavnici, ktoré určite pôjdem pozrieť, že ja, my budeme takto chodiť do kaviarne, v Nitre založíme štrikerský klub.
A potom urobíme výmenu.
Tak, urobíme výmenu a pôjdeme do Štiavnice a dáme battle štrikersky a bude to strašná sranda. Ale akože tam ide o to, že keď si sadneme na to pivo a budeme rozprávať o tom, aké sú naše deti super a jak nás občas štvú, tak medzi tým si môžeme to vybíjať na tom štrikovaní, že to môže byť fajn. A budeme všetci menej fajčiť aj na tom pive.
Ty si hovorila, že možno si aj začala preto, že si chcela sa zbaviť fajčenia, že lebo niekedy, keď tie ruky tak rozmýšľajú, čo by robili, tak si idú rovno zapáliť. Ako to dopadlo?
Dopadlo to tak, že akože neprestala som úplne fajčiť, ale presne na večer, keď už bolo všetko deti uložené a tak ďalej, tak som mala tendenciu dobehnúť to, čo som cez deň nestihla.
Vo fajčení?
Áno, vo fajčení. A takto to nemám potrebu. Lebo proste je tá myseľ zamestnaná natoľko, že to nepotrebuje. Čiže ten objem sa znížil, za čo som rada. A malo to ten ešte väčší benefit. Ja vážne večer vďaka štrikovaniu neďobem. Netvarím sa, že som strašne šlank, že som nejako zásadne schudla, ale večer už neďobem, proste si štrikujem.
Tak toľko Euka z Nitry, ktorá podcast Také pletky počúvala, podporovala, dokonca odporúčala všade, kde sa dalo, za čo som jej veľmi vďačná.
Pozdravujem všetky pletky.
Tu je ďalšia milá správa pre Také pletky.
Asi pred 4 rokmi som začala rozstrihávať staré tričkoviny, trička, leginy, staré pyžamka, z ktorých robím také klpka, a z ktorých potom štrikujem koberce. Už máme také koberce 2 a naša dcéra do toho koberčeka uštrikovala už 4 plátky.
Také pletky si vyvinuli taký milý fanklub na sociálnych sieťach. Dobrý deň, počujeme sa?
Dobre, super.
Silným fanúšikom tu napríklad bol aj Zelený škriatok, postavička pod názvom Máš to.
Som tak na podcastoch hľadal nejaké, že podcasty o štrikovaní a nejako ste mi tam vybehli náhodou, takže akože Ježiš je na Slovensku, ako Banská Štiavnica, akože z krásneho mesta, akože fakt, ako idem si to vypočuť. Prvý diel som počul, jak som bol vo vlaku z roboty, som išiel domov. A hneď som si vypočul potom aj druhý diel. Takže, a bolo to akože podľa mňa úplne super. Aspoň pre mňa veľmi veľa nových informácií. Keď som počúval ten posledný podcast, akože ja aj do čerta, ako mohli by ale aj ďalej pokračovať. Takže teraz, keď som videl, že chcete pokračovať, tak ma to naozaj ako pre mňa veľmi potešilo.
O, to sa strašne dobre počúva. Ďakujem veľmi pekne. A vy ste napísali, že Také pletky vás trochu inšpirovali aj začať znovu alebo oživiť štrikovanie, že možno ste ho mali tak niekde v úzadí?
Áno, on to pred tými 10 rokmi skúšal a tým pádom, že mi to nešlo, tak som povedal, že však nemusím vedieť všetko, tak som to presto ako neriešil. A teraz, ak som si vás vypočul, ako však by som to mohol znova vyskúšať. Tak jak som počúval váš podcast, tak som sa znovu naučil aj štrikovať. Takže.
To je fantastický príbeh. Toto je on, ten Zelený škriatok, inak 34-ročný Tomáš.
Takže moje meno je Tomáš, som z Bratislavy, ale bývam tak na samote, na záhori, v lese. A celý život som mal ľudí okolo seba, ktorí sa venovali ručným prácam, takže som vždy tak inklinoval a nejak ma to chytilo a chcel som vždy všetko vyskúšať. Takže preto, čo sa týka tých ručných prác, viem skoro všetko.
Tomáš je team leader v maklárskej spoločnosti, má 7 podriadených a manažuje sieť vyše 1000 obchodníkov.
pracovný stres v Bratislave vykrýva vysnívaným životom na dedine, záhradou, domom pri starom mlyne, zvieratami a ručnými prácami.
Pre mňa to je taká terapia, tieto ručné práce. Venujem sa teraz aktuálne tomu štrikovaniu, ale takisto som sa venoval aj pečvorkovým veciam, potom aj nejakým šitým veciam, čiže nejaké doplnky, vankúše a také drobnosti. A ešte vyšívanie, to je také najčastejšie.
Odkiaľ ste získali tieto zručnosti, alebo kedy ste sa tomu všetkému tak priučili? Od koho?
Moja mamina vždycky štrikovala, čiže ja keď som bol malý a bola s bratom na materskej, takže ona štrikovala svetre na objednávku ľuďom v okolí, takže si pamätám, keď ľudia aj všetci vyzváňali, že chcú svetre uštrikovať a neviem čo všetko. Mama nestihala, hej, lebo to bolo fakt, že kvantum akože objednávok z okolia. A postupom toho veku, jak som rástol, tak potom som sa k tomu nejako dostal. Lebo aj mamina nás tak vychovávala, tak také sebestačne, že aj keď sme chalani, mali by sme sa vedieť o seba postarať, máme si vedieť po sebe upratať, oprať, ožehliť, proste navariť si, a to, aby sme všetko vedeli v živote, lebo nikdy nevieme.
A to musím povedať, ale že to je také veľmi osvietené, ako keby taký osvietený prístup.
Je, ja si to pamätám aj na základnej škole, keď boli ešte tie dielne a dievčatá mali varenie a ručné práce. A ja som v tej dobre, spravil som si tú vtáčiu búdku v škole, ale vždycky som chcel, že akože nemôžem ísť a ja variť a nemôžem aj ja sa venovať tým ručným prácam. Takže, ako, a vtedy to bolo také, že nie, však ty si chlapec, si túto musí vtáčiu búdku robiť. A potom som si to doma kompenzoval v neskoršom veku.
Tak to je super. A je super, že ste v tom ako keby ustali, že ste videli, že vás to baví a nenechali ste sa odlákať alebo možno aj tak zahambiť nejakými inými ľuďmi, ktorí vám vtedy hovorili niečo iné. A dnes teda je to zdroj vašej nejakej takého oddychu, alebo ako hovoríte sám, takej terapie. A čo vaši ľudia v okolí, čo na to vaša mamina, vaša teta, ale aj ľudia okolo, že čo hovoria na vaše štrikovanie?
Mamina, teta žiaľ už nežijú, nie sú medzi nami, ale tak ako oni ma vždycky podporovali v tom. Otec mi nosí doteraz nohavice na skrátenie závesy, keď potrebuje skrátiť, takže vždycky mi zavolá. A takisto aj okolia, čo tu máme susedov, takže vždycky na Vianoce dostanú nejaký šitý darček, či nejaké vankúše, chňapky, alebo takéto nejaké drobnosti, takže ako nestretol som sa v okolí s nejakým negatívnym názorom alebo niečo podobné.
To sa veľmi dobre počúva. A čo je taký váš nejaký najobľúbenejší štrikovaný projekt, ktorý ste urobili, na ktorý ste taký najpyšnejší? Alebo ktorý vás najviac bavil?
Tie prvé rukavice, čo som štrikoval, to bolo také, že to som nikdy neveril, že to by som mohol spraviť. Ako prvý bol šál, čo som skúšal, a tam to bolo také, že sem tam očko mi utieklo, tam proste také tie klasické začiatočnícke problémy, tam bolo ešte problém, čo je obratko, čo je hladko. Potom som rekol, že však vyskúšam tie rukavice, bolo na YouTube video, tak som išiel podľa toho. Samozrejme, že dvakrát som to páral, kým som to správne pochopil všetko. A to bolo akože úplne super, keď som to dokončil, tak som normálne, že nechápal, že Ježiš, to som fakt ja spravil. Takže...
Áno, áno. A je to taký krásny pocit, nie? Že človek si de facto vie toto sám vytvoriť.
Áno.
Alebo ja mám teda minimálne z toho taký pocit, že neverím, že ja som si dokázala takúto potrebu ako keby vyriešiť.
Presne tak, ako je to fakt, je to podľa mňa ako úžasný pocit a ten začiatok je taký, že no z tohto, keď niečo bude, tak no dobre, tak uvidím a ide človek ďalej a stačí, keď každý deň len nejaké 3-4 riadky človek spraví a keď to začne chytať ten tvár, tak to je perfektný pocit a potom na záver, že už to musím dokončiť, tak človek do 11. je hore a snaží sa to dokončiť. Fakt je super pocit. Že ja keď chytím štrikovanie, ja nerozmýšľam nad ničím iným. Proste ja sa fakt, že venujem, ja vypnem, to človek sa fakt, že ukludní, upokojí a myšlienkami je úplne niekde inde a nie v práci, v problémoch a tak ďalej. No chcel by som ísť na sveter. To je taká moja ďalšia meta na jeseň. Som si povedal, že to bude tak chladnejšie, bude priestor, čas na to púšať. Vlnu už mám nakúpenú.
Tak toľko zelený škriatok, inak vysoko sympatický Tomáš, ktorý mi samozrejme poslal fotku jeho bajných prvých rukavíc, k štrikovaniu ktorých ho vraj nakopli práve naše také pletky. Odkedy sme sa naposledy počuli, sa udialo pár vecí. Napríklad meno skupiny Stitches Bitches sa objavilo na budove komunitného centra v Žiari nad Hronom, pretože ako skupina sme im prispeli na jeho postavenie. A by the way, táto sympatická drevená buda, ako sa doslova volá, je aktuálne nominovaná na ocenenie za architektúru roka César 2022 a ešte navyše jednou z architektiek projektu je aj členka Stitches Bitches Eva Šestina. Pamätáte si Phyllis Pipalatour Doyle, poslednú štrikerskú špionku z čias druhej svetovej vojny, o ktorej nám hovorila Talianka Loretta Napoleoni? Hľadali sme ju, hľadali po celom svete, nakoniec sme ju našli na Novom Zélande a dokonca sa nám na ňu podarilo aj nakontaktovať. Lenže rozhovor pre podcast odmietla. Vraj vo veku 102 rokov už ju veľmi nebaví rozprávať sa o minulosti. Aj napriek tomu aktuálne dáva dokopy svoju biografiu, no vraj ju to dosť zlosti. Za ten rok, čo sme sa nepočuli, vznikla ďalšia nová divadelná hra o štrikovaní a štrikerkách v plete. Išlo o physio art, teda tanečno-pohybové predstavenie režisérky Hany Strejčekovej. Skelet, teda nedostávaná budova pletí, ešte stále stojí tam, kde bol aj pred rokom a čaká na ten moment, keď sa z neho raz stane rezidenčný dom. A samotná stará budova pletí je tiež taká istá, ako som vám ju ja predstavila pred rokom. Jej rekonštrukcia pomaly pokračuje, no jedno poschodie zostáva na teraz nedotknuté a to je práve to plné bavlniek, stolov, nedopitých šálok, plagátov Enriqueho Iglesiasa s veľmi špeciálnou atmosférou. Pozvali sa nám aj etnológovia, že prečo sme zabudli na čipkárky z Hodruša Hamre. Nezabudli, snaď v najbližšej budúcnosti sa pôjdeme zoznámiť aj s nimi. A ešte posledný update. Môj muž, ktorého ste mohli počúvať v štrikerských denníkoch, štrikovať nezačal. Zatiaľ.
A vždy tak, že neviem, či to tak dobre povedať. A však to sa vystrihne, keby to bola blbosť, nie?
Toto je hlas, ktorý vám je možno známy. Je to štiavnická štrikerka a bábikárka Zuzana Harvišová, ktorá v bežnom živote pracuje v IT korporátnom svete. A niektorí ju nazývajú aj dušou miestnej skupiny štrikeriek Stitches Bitches.
Tak aké mali Stitches Bitches a štiavnické štrikerky, na akú mali zimu?
By som povedala veľmi pomaly rozjazd, že vlastne ako skončila korona, 22. ako sa uvoľnili opatrenia nejako, 2 dní bol vinných a 24 začala vojna, tak vtedy bolo prvé stredko, čo sa fakt, že všetko uvoľnilo. Taký pomalý nábeh, ako keby každý si tak odvykol od toho stretávania. Aj vlastne celý ten rytmus rodín bol úplne iný ako pred koronou, čiže každý už mal inde deti, inde mužov alebo to zázemie, takže to, a toto je doteraz trvá.
Evidentne tie ženy všetky štrikujú, ale štrikujú si tak doma, že už asi nechodia sa stretávať tak často spoločne.
Áno, presne, že sa to ako keby trošku sa to preklopilo, to stretko vám pocit, ale nevadí, jo, je to taká dynamika skupiny. Možno aj už ako keby máme trošku staršie deti, už majú viacej krúžkov napríklad, už sa to zase inde posunulo.
A zároveň ešte stále sú Stitches Bitches ako štiavnické štrikerky populárne, lebo za mnou niekto prišiel, to vy ste tie štrikerky, takže už je to známe meno, či?
Áno, áno, toto ma rozosmialo inak. Toto ma rozosmialo taký neznámy pán dokonca. Jasné, akože tá niť tam je, by som povedala, že nie je ani pretrhnutá, ani ako uzlíky na nej nie sú. Tá niť je spojená s tým klopkom alebo s tou históriou, ale odvíja sa to pomaly. Tá skupina sa ako keby drží a je taká, že tým, že štiavnica je malá, je tu veľa vzťahov, tak tí ľudia o nás vedia, že čo robíme.
Hovorila som s profesionálnou organizátorkou kultúrnych podujatí, ktorá potvrdila to, čo tu my dnes sledujeme. S miernym smútkom konštatovala, že po korone si ľudia odvykli chodiť na reálne, živé akcie. Online je predsa ľahký, jednoduchý, otvoríš počítač a máš tam filmy, seriály, online diskusie. Tak ako iné akcie, Stitches Bitches, skupina štrikeriek z Banskej Štiavnice sa pomaličky zužuje, na stredkách skupinky je čoraz menej členov a členiek. Čo to znamená? Že by Stitches Bitches skončili?
Tá skupina sa tak musí asi skonsolidovať.
Toto je výhodou dlhodobých narratívnych podcastov, akým sú také pletky, že nikdy nevieš, ako sa realita, ktorú sleduješ, vyvinie. Zánik alebo ochladnutie skupinky Stitches Bitches som ja, priznám sa, nečakala. V ideálnom prípade je koniec začiatkom niečoho nového.
Vlastne začalo to...
Začalo to 24. februára 2022 a ruskou inváziou na Ukrajinu. Na celom Slovensku ľudia pomáhali tým, ktorí utekali pred vojnou a pomáhali samozrejme aj ľudia z Banskej Štiavnice. Vznikol tu ukrajinský klub, čo bol taký integračný bod pre rodiny, ktoré sem prišli.
A niekto povedal, že áno, je tu aj štrikovacia skupinka. A tak vlastne im sa povedalo, že v stredu o 4. sa stretávame, že kto by chcel.
Na prvé stretnutie prišli tri ženy, Marina, Irina a Táňa.
Táňa bola dcéra, Irina bola svokra a ona to pre ňu spravila ako prekvapenie, že počuj, my sme v Štiavnici, oni tu boli len na 2 týždne, potom išli ďalej, že počuj, donesiem svokru, ona mi písala po anglicky, že ona štrikuje a to bude perfektné prekvapko pre ňu. A tak oni prišli tak. Bola veľmi prekvapená, bola veľmi šťastná a on začal klopkať, že moher. A ja čo? Ale tá Táňa vedela dobre po anglicky, tá prekladala, že moher. A už mi ukázala, ja mám taký svetrik na Ukrajine. A opäť začali, že bavlna. A ona, že babi, že tu mi štrikujete. A teraz mi ukázala fotky, čo ona má doma naštrikovaná. Že bolo to veľká taká emócia takého ničoho iného a známeho pre toho človeka.
Spojeného s vojnou, nespojeného s týmto všetkým.
Áno, presne tak, že tam nebola ani vojna, ani nejaká... niečo ťaživé, niečo veľmi ľahké a niečo, na čo sa oni vedeli okamžite napojiť, tak to bol taký zaujímavý príbeh, tá svokra, že ona bola úplne šťastná. Ona ešte aj štrikovala také náramky ukrajinské, tak bola veľmi šťastná, že mohla prísť, ale ostali len 2 týždne. Len 2-krát prišli. A vlastne vtedy prišla aj Marina prvýkrát a teraz ona povedala, že dobrý deň, a že ja som učiteľka štrikovania v Charkove. To sa mi zdalo neuveriteľné. Ona je veľký majster v tom štrikovaní, všetko vie vysvetliť, má veľa skúseností. Som si pozerala Instagram, tak to ja sa tam dostanem možno za 15 rokov. Takže ona prišla a najprv bola taký akože menej aktívny, že ten jazyk bol trošku takou bariérou, ale jak plynul čas, tak úplne sa stala takou silnou členkou skupiny.
Áno, počujete správne. Učiteľka štrikovania sa ocitla v Banskej Štiavnici. Tak to nemôžem nenahrať pre také pletky.
Uľa, urobená foto taká.
Štíhla, nižšia blondina s obrovskou vnútornou silou, tichšia a vždy čaká na ten správny Instagramový moment. To je Marina.
Ideme sa fotiť.
Môžeme.
Chceš mať ty?
Nie, ja štíhla.
Tak idem rovno na to. Tak ako vás predstavím?
Ja som Marina, prišla z Ukrajiny.
Ty si viedla rekvalifikačný kurz. Ľudí, ktorí stratili zamestnanie, chceli nájsť niečo nové. A to si robila dlho?
Okolo 6 rokov a kurz išol 6 mesiacov.
Aha, takže za 6 mesiacov ty dokážeš niekoho naučiť štrikovať alebo pliesť.
Áno.
Áno, správne ste si tipli, Marina s jej 2 dcerami, tínejdžerkami, utekla z Ukrajiny pred vojnou. Zrejme sa pýtate, ako sa dostane človek z Charkova, respektíve z Charkiva, do hôr Banskej Štiavnice.
Keď my počuli tie výbuchy, nikto neviel, ako to robiť, ale mý manžel, on wake up, vstal, obliekal sa, áno, i išiel do vojenkomatu už na vojnu. I povedal, čo my čakali, na, keď on bude volať. Aha. Na informáciu od neho, áno.
Marina potom... s 2 dievčatami boli rýchlo zbalené a keď prišli informácie, už 24. na obed od jej muža začali utekať. Ešte aj so starými rodičmi a kocúrom išli za mesto na ich lesnú chatu.
A 12 dní.
Zostali tam 12 dní, lenže bomby a výbuchy na okolo bolo stále počuť. Marinina dcera Uľa mi popísala moment, ktorý sa ťažko počúva a ešte ťažšie hovorí a zažíva. Moment, v ktorom sa večer privinuli k mame, dali si pusu na rozlúčku, lebo boli presvedčené, že toto je ich posledná noc, že sa už neuvidia. Našťastie ďalšie ráno prišlo. Viem, v podcaste o štrikovaní a záhadách veľkých pletárskych závodov ste zrejme nečakali vojnu, ale žiaľ, tak to je. Po 12 dňoch, keď sa blížili Rusi do Charkiva, Marina vedela, že už nemôže čakať. Zbalili sa a odviezli ju a jej dve dievčatá na autobus. Po 12 hodinách prišli najprv k tete a neskôr ich jej kmotra, ktorá už bola vtedy v Bratislave, zavolala, aby prišli na Slovensko. Kmotra s rodinou sa posunuli odtiaľ ďalej do Nemecka. A čo bude robiť Marina?
To ja napísala na Facebook i rôzne skupiny, áno. I veľa dobrí ľudia už písali mne, ktorí chceli, čoby my išli k ním bytovať.
Bývať.
To odna pani, ktorý my bytujem teraz, už ona napísala i my už tut.
Ano.
To tak...
Nahoda,
áno.
Takže napísala vám pani, ktorá má ubytovanie v Banskej Štiavnici a všetko sa to stalo cez Facebook.
No tak, to už chceli, čo by bolo, kde žiť i kde možno bolo pracovať.
A ste si spokojná, že ste prišli do Banskej Štiavnice? Je to dobré mesto pre vás na život?
Áno, to veľa dobré miesto. Les, vzduch.
Ano. Príroda, dobrý vzduch, áno.
Dobrý vzduch.
Týždeň na to, ako prišli do Banskej Štiavnice, objavila Marina Stitches Bitches. A opäť to bolo cez sociálne siete. Na prvom stretnutí, kam prišla, hneď dostala darček.
To už keď ja prišla, to Zuzka mne ako darček i ihlici a voľné. Pre mňa to bolo ako relax, keď ja mohla ubrať stres i uvidela, čo môžu štrikovať. Bo keď ja bežala, utekala, to nič nebrala.
Samozrejme.
Že si nezobrala ihlice. A teraz si prišla na to prvé stretnutie Stitches Bitches a si tam začala štrikovať. Taký veľký kontrast, nie? Že keď niekto uteká pred vojnou a pred bombami a potom sedí v kaviarničke, popíja kávu a môže štrikovať. Aký to bol pocit?
To keď ja už vzala darček, otrimala.
Dostala ten darček, tie vlny?
To ja jeho trimala i bola šťastlivá, držala, bola šťastná, ale neštrikovala.
Nie?
To ja pozerala na dievčat i bola prosto šťastná, čo ja mám i môžu hovoriť s takými ako ja. Ale neštrikovala, ja tak sedila.
A potom si začala doma, nie?
A potom už neskôr, áno. Aha. To už potom myslela, čo by také urobiť. Áno. I prvé moje bolo to na rámok, áno, z dvoch farb, i žlté, i modré.
Takže ako prvú vec si samozrejme vytvorila žlto-modrý náramok a potom z vln, ktoré dostala, si vytvorila pastelový farebný sveter. A keďže je teda Instagramová kráľovná, tak si ho samozrejme môžete pozrieť aj online. Teraz chodíš na Stitches Bitches pravidelne?
Áno, regulárno.
A prečo? Prečo tam chodíš? Ty to nepotrebuješ, ty si učiteľka, ty už vieš štrikovať. Čo ti to dáva? What does it give you?
I understand. To keď my všetko v skupine, to taká atmosféra, ty na svom mieste, to znamená, my môžem nie hovoriť, my môžem byť ticho, sedieť, piť kávu, štrikovať, nič hovoriť a i nám už dobre.
Áno, je nám dobre.
Ty tam nie si sama ako Ukrajinka, ale sú tam ešte ďalšie dve ženy, tak možno je to aj tiež dobrý pocit, že tam chodia aj iné ženy z Ukrajiny, či to je jedno?
To môže byť i zo Slovensku, i z Ukrajiny, to nemá riznici. Uh-huh. Oni štrikujú, oni na jednej vlne.
Áno, že keď štrikuješ si na jednej vlne, a to je jedno, či si z Ukrajiny, z Nemecka alebo zo Slovenska.
Nemecka alebo zo Slovenska, to nemá... Nevadí.
Áno.
Tak ešte vieš, čo ma zaujíma, že povedz mi, aké sú tvoje produkty, čo najradšej štrikuješ, alebo myslím, že ty viac háčkuješ.
To ja všetko štrikuju, háčkuju, nastroj. Pre mňa... To tak zaujímavé, ako to robíte, ako to technika, ako to
systém,
áno, čo bolo lepšie. A už i potom ja myslím, ako to napísať ako masterclass, rozumieš? A pre iných učeníc mojich, áno.
Marina je srdcom stále učiteľkou. V lete mala napríklad v Štiavnici vlastný workshop háčkovania, ktorý som vyskúšala aj ja, a teda celkom mi to išlo. Marina je veľká majsterka. Nič nie je problém. Potrebuješ slona, včielku majú, sveter, letný klobúk či nohavice, ručne, nástroj, nič nie je problém. Jej výrobky sa dajú kúpiť aj v miestnom handmade suvenírovom obchode. Najnovšie dokončila modré letné štrikované tričko alebo takú blúzku, nástroji na svojom vlastnom pletárskom stroji.
Dlhá história, ale krátko. A to už my keď odišli, to moja iná kmotra.
Marina zapojila celú rodinu. Jej krstná mama, inak humanitárna pracovnička v teréne, išla do jej bytu, spravili si videokol, spoločne našli s Marinou stroj a zabalila ho do veľkej krabice.
Dva týždne išlo, to ono už tak rýchlo prišlo. To ja veľmi rada.
Takže tebe prišiel do Banskej Štiavnice originál balík z Charkova. Tvoj originálny šiaci stroj, pletací stroj, na ktorom ty teraz môžeš pliesť, tak to je taká malá radosť, nie?
To taká radosť bola, čo ja kde to 5 dní neotvárala. To ja tak chodila. Ja otvorila, keď prihlasili, invited na divan. Už došli do toho.
Áno, Marina dostala vďaka jej štrikovaniu ponuku stať sa herečkou. Česká režisérka Hana Strejčeková vytvorila dielo priamo šité na budovu alebo do budovy starej plety, ktorú, ak ste počúvali naše predošlé epizódy, poznáte. Zažívať predstavenie o plete v plete bolo veľmi špeciálne. Nebojacná Marina, učiteľka štrikovania, sa teda posadila na pódium vedľa malého dievčatka a počas celého predstavenia tam pred očami divákov štrikovala dlhý 15-metrový modrý pás, ktorý mal symbolizovať nejakú snovú cestu. Inak práve tento pás Marina narýchlo spichla na jej staronovom stroji, originál z Charkiva. Na konci predstavenia sa Marina postavila a po ukrajinsky samozrejme začala hovoriť o svojom sne.
To ja hovorila, čo my mám svoje korenie, nechcem ich zabudnúť i my mám ísť do svojho sna. Oni spomnel, i keď všetko majú jednu son, to bude ako success, úspech a pre nás to pobieda. Víťazstvo. To
keď tvoj sen je víťazstvo, samozrejme, Ukrajiny.
Áno, rozumieš. Pre mňa i pro mojich ľudí Ukrajincov to jeden sen to bude víťazstvo.
Musím ti povedať, Marina, že vystúpili tam asi 5 herci, každý povedali ten svoj sen, alebo tú svoju túžbu, alebo to, čo by chceli, si prijali. Potom si prišla ty s týmto a bolo to strašne silné. Samozrejme pre všetkých, myslím, že aj pre teba to bolo silné. Sme sa o tom rozprávali, že ti tak trošku možno aj zabehlo v krku, že je to veľmi ťažké a zároveň musím povedať, že ty si teda veľmi silná, že ja ťa vždy vidím, ako všetko zvládneme, ideme, čo robíme, že vidím aktivitu, snahu, že počuj, a možno hovorím blbosť, ale je možné, že to štrikovanie, že ti tak dáva nádej a takú silu?
Oj, sias, ako by skazať, sias. U každého je svoj talent.
Každý
má svoj talent. A keď je človek na svom mieste i jemu pomáhajú, i to je sila. A moja sila, ako ty hovorila, štrikovanie, hačkovanie. I keď ja nemala tu stičí-zbičí, splety, to môže i bolo, ako by ja nemala toj skupiny, toj tých ľudí, tých vlny, hačkovanie, hačkiv, ihlic, všetko. To mne daje moc, silu.
Štrikovanie ti dáva tú energiu a tú silu.
Hejda, čo ja môžu ne toľko pre sebe, nie iba pre sebe, a pre ľudí, pre Ukrajiny, to ja herda. Áno. Môžu ešte povedať pro Instagram, áno.
Instagram, samozrejme, nech sa páči. Marina na Instagrame je teraz veľmi aktívna. Viac ako kedy predtým bola doma. Mnohé ženy z Ukrajiny, ale aj odinakiaľ jej píšu, čo oni robia, že svojim hostiteľom v Nemecku chystajú nejaký štrikovaný darček a ďakujú jej za inšpiráciu.
Ľudia видят, ако я штрикую, указывают, что я уробила, и они мыслят, я ж можем. И, ну, разумеешь, а ночь.
Тебе дава штрикование силу, а твое штрикование, же тим, же го указываешь в социальные сети, зас некому иному да ту силу. Аси то су ай жени из Украины, не? Človek by inak povedal, že štrikovanie je taká blbosť, malá vec, hobby. A zároveň práve toto malé štrikovanie dalo Marine možnosť zarábať si v cudzej krajine, oddychnúť si na chvíľu od každodenného stresu a strachu z vojny. Pomohlo jej ukázať verejne hrdosť na jej Ukrajinu, dokonca vystúpiť v divadelnej hre a inšpirovať iné ženy, aby sa cez ťažké časy preštrikovali. Nakoniec to nebude až taká blbosť. Keď sa dejú zlé veci na Ukrajine, keď čítaš, že gymnázium, kam chodila tvoja dcera, zbombardovali, čo ti vtedy pomôže, aby si to ustala?
To ja tak myslím, čo treba emócie pustiť von, то уж поплакала, так нагнівалася, а уж потом помислила, ой, треба жити далі, треба далі чого-то робити при себе, при мої цери, при моїй родині, при моя Україна. І що я можу робити? Штрикувати.
А зараз ми при штрикуванні. А зараз є той круг, а скінчить то при штрикуванні. Це сранда. Tak toľko Marina Osipová, ktorá síce nevie, kedy to bude, ale keď sa raz vráti na Ukrajinu, zakladá v Charkive Stitches Bitches. A samozrejme, stretnutie pri káve s ihlicami bude v stredu o 4.
Uľa.
Dobre hovorím to meno?
Áno. Ja som Uľa, mám 15 rokov a som z Ukrajiny, z Charkova. Mám také krátke meno Uľa a celé je Uľana. Slováky hovoria ako Ula, a tak pre mňa ono už ako druhé meno.
Takže máš tri mena, Uľa, Uľana a Ula.
Áno, áno.
A podľa mňa prvú vec, čo ľudia sa ťa spýtajú potom, ako sa predstavíš, je, že ako je možné, že vieš tak dobre po slovensky, či nie?
Áno, to je prvá otázka vždy ko mne. Lebo ešte mladá.
Na Slovensku si 4 mesiace. Prišla si sem so svojou mamou a sestrou a ste skončili nakoniec v Banskej Štiavnici. Čo si o tom myslíš?
Ja myslím, že to je pekné miesto a ja som veľmi ráda, že nezostali mi v Bratislave. Áno, lebo to je také veľké miesto a ešte mám taký, no to bude trošku smiešno, ale mám taký strach, že keď aj tu začne vojna, tak bude na hlavné miesto ísť bomb a ja budem tam, tak lepšie bude, keď budem v centre. A ešte tak lepšie tu, lebo Banská Štiavnica je v centre a je tak vedľa Ukrajiny a keď už všetko bude vytevstovať, všetko končiť, tak môžem tak rýchlo ísť domov. Vieš.
A ty tak veľa myslíš na vojnu, že stále myslíš na to, aby si bola v bezpečí?
Áno, myslím, že tak bude vždy. A vždy tak myslím, že ak začne sa tak len v noci. A tu mali Banská Štiavnica, začuli ten a ja že čo sa stalo, nie, len nevojn. A mama už zoberá nejaké veci v ruksak a moja sestra, že otvára okno a že, dievčatá, to je len ohnistro. A presne ohnistro, točno? A že, dobre, tak môžeme ísť spať. Mm-hmm. Až si keď dažď, prší silný dažď, tak to je tiež strašné.
Toto je Uľa, ktorá krátko potom, ako oslavila 15 rokov, utekala pred vojnou. A tak niečudo, že táto téma je s ňou stále. Cez deň, v noci, v jej snoch. S mamou Marinou prišli do Štiavnice. Uľa hneď nastúpila na základnú školu, kde ako sama hovorí, ju krásne privítali. Žiadne blbé otázky o vojne ani o granátoch. Ty, keď si prišla do Štiavnice, tak kedy si začala byť súčasťou Stitches Bitches?
Moja mama mne vždy hovorila, že poďme so mnou. A ja mala takú depresiu a nechcela nechám ísť. A že nepôjdem.
Nakoniec sa Uľa dala presvedčiť a išla.
A nič nemala s sobou. A tam bola Zuzana.
A ona pýtala, že nič s sobou nemáš? A ja že, nie, nemám. Čo máš rada robiť? A ja že, vyšovať. Vyšovať, veľmi mám rada vyšovať. A ona, dobre, donesiem ti. A ona tak, ju nebolo asi 15 minút a potom ona prišla s veľkou taškou a tam bolo všetko pre mňa. Áno, a to bol taký veľký darčík od neho a teraz všetko, čo ja mám zo svojich prác, robot, tak vyšovanie, tak to všetko, čo ona mne dala.
Takže si začala vyšívať hneď ten prvý krát, čo si tam prišla.
No ja už vyšívam niekoľko rokov a to pre mňa to je taká ako hobby. A vždy tak mám nejaké obrázky v mobile, že o, to bude moja budúcná práca, vieš. A tak ona mne dala všetko, čo potrebovala. A už začala niečo robiť, áno, už nepamätám, čo robila. To, no to bola taká malinká obrázka, ale pre mňa to bola taký darčík, dobrý.
Aha. Aký je to pocit chodiť na styči z byčis pre teba? Jaké je to pre teba byť tam najmladšie? Je to v pohode?
Pre mňa to je super, lebo to je slovenština. A na tých styči z byčis môžem praktikovať svoju slovenštinu. Áno, aj moja mama, tak to je super. Aj počúvať tie, už keď už poznáš dobrú slovenštinu, tak počúvaš tie histórie a potom niečo robíš sama a potom tak pozeraš na všetkých, čo oni tam má a že si tak opýtáš, čo budeš mať. A
Ulina mama je Marina, ktorú ste počuli pred chvíľou, majsterka štrikovania, ktorá samozrejme vždy mala presný strih a schému toho, čo ide štrikovať. Preto mi Uľa priznáva, že keď začala chodiť na Stitches Bitches, zaskočili sme ju tým, že niektoré z nás proste nemáme plán toho, čo robíme.
Neviem, ešte neviem. A pre mňa to bol taký malinký šok, ale teraz ja už rozumiem, že aj také môže existovať. A ja zobrala si taký pocit, že aj ja môžem niečo robiť aj bez obrázok, aj bez schém a len robiť to, čo cítim. A to je super, lebo môžeš prísť a nič s sobou nebrať a len tak pozerať na všetkých, mať kavičku, chrumky. A to je taký ako oddych pre moju soul,
dušu,
áno. Aj pre rúk. Aj keď niečo robíš, tak to je tiež oddych pre rúk. Aj teraz počúvam, ako tá moja mama rozpráva Zuzko a to pre mňa je rada, že ona nesedí doma a tam, neviem, neplače a tu máme takých už kamarátov.
To si krásne povedala. Ja som sa rozprávala s tvojou mamou a čítame veľmi veľa informácií v správach a tak, aké je to pre ukrajinských ľudí, ktorí teraz prídu na Slovensko, ale aké je to pre ukrajinskú tínedžerku? Alebo inak sa opýtam, že čo musíš ty riešiť? Aké veci ty riešiš, ktoré možno by si neriešila, keby si bola doma?
No, ja myslela, že tam mala ťažký život, lebo prvá láska a prvé nie. Pre mňa to bol ťažký život, ale teraz rozumiem, že mala super život. A čo zmenilo v mojom živote, to napríklad každý deň je nové noviny a nikde to nepoznáš, budú oni dobrí alebo zlí. A správa, áno. A keď oni zlí, tak niekto bude plakať, lebo mám 3 dievčie. A
doma ste 3 ženy, hej, mama a 2 dcery.
Ak nie ja budem plakať, tak bude plakať moja sestra. Ak nie ona, tak moja mama. A vždy musíš dávať nejakú pomoc. A tak je ťažko, lebo napríklad sestra má 18, mama má 41. A ja mám len 15 rokov. A to je pre mňa divné, že keď plače nejaká žena 42-ročná a ju má dávať pomoc 15-ročná žena. A aj keď ja už nemám, no také, moje srdce už také rozbité a tam už nič nie je, len ono je už prázdne, lebo ja už nič necítim. A musím jej pomáhať a myslím, že ako si, musíš sama sebe dať pomoc a nemôžeš dávať na to čas, lebo je veľa ľudí, ktorí potrebujú teba v ten moment a je často taký čas, keď nikoho nie je doma, ty tak bereš svoje sluchátka a ideš plakať. No, ale to je už normálne pri nás. To nie nevadí, ale to už je bohužiaľ normálne.
Uľa je dnes najmladšou členkou Stitches Bitches. Veľa mi hovorí o tom, ako rýchlo musela dospieť, o jej rozlamanom srdci, ktoré je prázdne. Viem, že to znie ťažko, desivo, hrozne, ale Uľa je extrémne úprimná mladá baba. Smutná vie byť a nehanbí sa o tom hovoriť. Vo všeobecnosti je ale veľmi usmiata. Na štriku vždy s nadšením počúva každého a zaujíma sa o milión vecí a navyše pomáha tlmočiť debaty v skupinke. Ja keď som ju prvýkrát stretla, vyšívala ukrajinskú vlajku.
Medzi tým už skončil školský rok a ona ako darček vyšila pre spolužiakov a učiteľov slovenskú vlajku. Samozrejme, že keď im ju išla odovzdať, bola v obrovskom strese, že prečo radšej nekúpila kvety alebo bombonieru.
Fú, im to páči sa.
A to bola slovenská vlajka, či?
Áno, to bola slovenská vlajka a jo robila asi za týždeň a nedokončila jo a už musela, zajtra bude posledný deň a už strašno chcela spať, ale musíme ju dorobiť. A tak to asi v 3 hodiny išla spať, ale dorobila tú vlajku. Áno.
Toľko Uľa Osipová, mladá vyšívajúca blondinka z Charkiva, ktorá priznáva, že blond nie je jej prirodzená farba. Vlasy si zafarbila týždeň predtým, ako vypukla vojna. Pomaly jej svetlá časť začína odrastať, no ona si dala záväzok, že vlasy si teraz nezafarbí.
Teraz ja nechcem, lebo chcem počkať do konca vojny a pozrieť, ako dlho budete čierne vlasy a aj kontraste čierne a svetlé.
Je to taký smutný experiment. Držím ti palce, aby čo skoro si mohla rýchlo urobiť fotku a zafarbiť vlasy.
A no, ďakujem.
Ako sme si povedali, Styči z Byči sa pomaly začali rozpadávať ako skupinka a stala sa z nich taká kotva pre niektoré miestne ukrajinské ženy. Máme tu dnes Marinu, Natáliu, Uľu, ale aj Lenu. Na stretnutie tieto ženy začali chodiť pravidelne. Prišli o štvrtej, poštrikovali, pokecali, vypili kávu, na chvíľu sa uvoľnili, skúsili zabudnúť na to všetko a o šiestej sa poďakovali.
Dneska to bolo super. Ak nepôjdem domov, tak prídem aj budúcu stredu.
Toto je opäť Zuzana Harvišová, ktorú ste počuli v úvode.
Vieš, ja teraz ako keby, že wow, že fakt, že oni v Česi sa chcú vrátiť. Oni proste len čakajú na to, že chcú ísť domov. Čiže oni sa vždy tak lúčili, že super, bolo to perfektné, ďakujeme, že sme mohli byť. A možno prídem v budúcu stredu. Ak neskončí vojna, nepôjdem domov už. No, presne, že trvá to, trvá.
A už teraz to nehovoria?
Nie, teraz to nehovoria, ale myslím, že čakajú ako keby stále. Teraz už napríklad tiež je to také, že asi budem toto robiť, ak náhodou neskončí vojna. Že teraz už sa to neposunulo na týždňovú onu, ale na mesačnú. O hocičom sa s nimi dá rozprávať, že vieš, že nie sú to akoby, že úplne cudzie kultúry, že si nemáme čo povedať úplne, že mám pocit, že tak zapadli veľmi prirodzene, o hocičom, že ako keby je to také veľmi normálne, ale že to štrikovanie bolo takým pojitkom k tomu vzťahu. Cez to sme sa tým viac kamarátili a teraz zistili sme, že aha, oni toto potrebujú. Alebo keby som to povedala, že ten vzťah sa tak otvoril do takej dôvery, že vedia aj oni sa opýtať niečo také, že čo možno by sa tak neopýtali na ulici alebo tak.
Uh-huh. A že možno by si ľudia mysleli, že vy sa stretnete a potom sa rozprávate hodinu a pol o vojne na štrikovaní. Je to tak?
Je to tak, že každá tá ukrajinská rodina má taký svoj prístup k tej vojne. Že niekto je veľmi uzavretý a nerozpráva sa o tom, že napríklad na tom štrikovaní nie je to vôbec téma. Ale ak príde niekto iný, taká pani, čo chodí tiež, tak toto je iný level, naozaj. Tie vzory ona štrikuje, nemá návod. Len tak sedí, občas sa rozpráva, má veľmi rada také srandičky a má nádherný vzor. Ako naozaj veľmi komplikovaný, nádherný vzor. Oni sú extrémne uzavretí ako rodina. Nie sú takí otvorení svetu, že poďme na festival, poďme tak. A ona sa potrebuje z toho vyrozprávať. Ona veľmi rozpráva o tom a je to také akoby, je to také ťažké. Neviem, že čo povieš takému človeku, vieš, že aj sme si akože plakali spolu, že to sú tak ťažké akoby veci, ale furt si hovorím, že áno, a jej furt hovorím, že každá vojna skončí, má každá svoj, má koniec.
A to môžeme dúfať, ja už vidím, že aj on nám obidom teraz prišlo smutno. Bože, áno, že je dobrá nálada, ale hej, zároveň.
Hej, je to ťažké sa o tom rozprávať, že nejako to zintegrovať, že toto sa deje, že to je veľmi ťažké.
A ty si vymyslela také pekné, že preštrikujeme sa z tohto.
Áno, že dá sa cez to nejako preštrikovať, že vlastne akoby možno chod dejín nezmeníme. Vieš, ale že proste máš tu niekoho, aj koho poznáš, koho spoznávaš a vlastne byť mu len oporou.
Dá sa to z traumy z vojny sa vyštrikovať? Alebo preštrikovať? Išla som sa spýtať odborníčky.
Vy ste tiež z tej skupiny Styči z Byči?
Áno.
Poďte si sadkať.
Ďakujem. Tak ja sa vás opýtam také úplné základy. Začníme tak nenásilne. Meno, pozíciu, ako by som vás predstavila.
Moje meno je Táňa Poláková, som psychologička. Pracujem v detskej poradni, ako sa kedysi hovorilo, čiže vlastne v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva prevencie v Banskej Štiavnici.
A ja som vás teraz vyhľadala nie kvôli deťom, ale kvôli štrikovaniu. Je štrikovanie dobrá terapia?
Určite áno. Ja som došla k tej téme vlastne štrikovanie ako terapie cez vyhorenie, cez tému vyhorenia, lebo vlastne naša úloha je robiť aj vlastne nejaké také skupiny pre učiteľov, ktorí majú možno problémy potom konci školského roku alebo možno aj počas mnohy. Čiže robili sme také preventívne pobyty pre učiteľky a vlastne tam sa mi stále častejšie objavoval tento motív, že teda štrikujú. A ja som sa snažila vlastne priznať to, že ja to isté robím doma počas materskej. Takže čo to má spoločné? Že ako súvisí vlastne tá naša potreba počas materskej s tou potrebou toho vyhoreného učiteľa? A má to veľmi významné prepojenie, som zistila.
Tak povedzte, to ma veľmi zaujíma. Takže, lebo toto je podcast, ktorom vystupovala mnoho matiek, ale možno ani nevedeli, ako majú blízko k vyhoreným zamestnancom alebo teda profesionálom.
Keď máme stále viac povinností, čo je spoločné teda aj pre tú mamičku na materskej, aj pre toho učiteľa. Takže keď sme zavolaní tými povinnosťami, tak prvé vlastne vypúšťame tie kreatívne činnosti. Vypúšťame niečo, čo nás baví, lebo tie povinnosti sú prednejšie. Vypúšťame to z našich životov a z toho svojho času 24-hodinového, proste vypúšťame niečo, čo práve že nás vyživuje. Hej? A čím menej to robíme, tým sme unavenejší, tým sme utrapenejší, tým menej máme tej energie vlastne znovu nabrať silu. Tá reziliencia sa vlastne tak otupuje. Hej, že nevieme ju vlastne znovu vyživiť tú osobu. A toto je spoločné aj pre tie mamičky, aj pre tých učiteľov, že keď sa nám to stále viacej a viacej deje, tak zostaneme proste už len zakliesnení v tých povinnostiach a v takých tých činnostiach, ktoré síce radi robíme a vieme ich robiť, ale počasie sa nám pre ne stráca vlastne tá láska k tomu celému, čo sme radi robili. A vlastne sa zistilo, že, a ja som to na sebe teda mohla zistiť počas tej materskej, že keď aj drobulinké činnosti, ktoré mi robia radosť, že ja neviem, ja som napríklad začala háčkovať počas materskej a robila som také tie granny squares, ak to poznáte, sú také tie štvorčeky. Kým dieťa spalo, niekedy som uštrikovala, alebo teda uháčkovala 20 štvorčekov a niekedy len jeden.
Takže ste boli aj rýchla, evidentne.
A že naozaj to bolo také, taký ten výsledok som mohla vidieť, aj keď maličky. Hej, že niečo maličké vlastne vytvorím.
Tak ja sa musím teda uistiť, čo som to pochopila správne. Poprvé vy hovoríte, že keď máme veľký stres, či už na materskej alebo v práci, tak prirodzene tých veľa vecí, ktoré musíme stíhať, sa snažíme stíhať a potom ide bokom všetko, čo by nám trošku pomohlo, ako keby dať našej psychike oddychnúť, prípadne ju obnoviť. Napríklad štrikovanie, alebo aj nejaký, čo viem, spev, alebo kultúra, alebo niečo takéto, čo tak radi zažívame. Samozrejme to okamžite škrtáme, aby sme stihli tie naše deadliny a že potom tým pádom nemáme sa vďaka čomu obnovovať. To ste povedali ako prvú vec. A druhú, dobre hovorím?
Áno, áno, veľmi dobre ste to pochopili, aj ste to veľmi krásne zhrnuli. Ale tá druhá, čo by bola, že nielen teda ten spev a vôbec umenie, tak to by bolo samozrejme už taký náš štandard, že toto všetko, mohli by sme to rozšíriť tú tému, ale aby sme zostali ako keby pri tom pletení, tak tu je dôležité to, že to robíme obidvoma rukami. Lebo vlastne jedna ruka robí ale niečo iné ako druhá. Keď si predstavíte, sú také tie detské cvičenia na harmonizáciu hemisfér, že jedna ruka, ja neviem, si potiera brúško a druhá ruka si búcha po hlave, hej, keď si to predstavíte, skúste si to. A že naozaj to vlastne funguje v tom, že musíme sa veľmi sústrediť a musia sa nám zladiť trošičku tie naše hemisféry, aby sa nám to dalo vykonať. A toto sa deje pri štrikovaní pri každej jednej, pri každom jednom cinknutí.
Takže takýto typ aktivity, ktorý používa obidve hemisféry, respektíve každá ruka robí niečo iné, je iný ako keď niekto robí taký lineárny pohyb, kde obidve ruky robia to isté? Je tam rozdiel?
Áno, určite je tam rozdiel. Spoločné to má takisto niečo. Hej, napríklad to, že sa vlastne znižuje pri tom tlak, hej, krvi, alebo že ten človek vlastne má inakší dých. Všimnite si, že keď štrikujete, tak sa ten dých vlastne úplne utlmuje. Že si ho prestávate uvedomovať, že je taký plitší. A paradoxne práve vtedy aktivujeme si ten parasympatikus alebo niečo také tam vlastne vystupuje do popredia, že človek si utlmuje tie hormóny stresu a vlastne nejakým spôsobom idú do popredia tie hormóny šťastia, ten serotonín sa vyplavuje. Takže toto sa pri štrikovaní deje, hej, že sa to aj využívalo v histórii, ja som to tak pozerala. Že... No vlastne tak v rôznych výskumoch je to také známe, že či už s anorektičkami sa to podarilo, že veľmi sa akože tie výsledky poukazovali na to, že teda to funguje, že u viacerých žien sa vôbec už len to, že tú činnosť realizovali, aj keď ju nevedeli, aj keď sa ju učili naozaj počas tej terapie, tak ich to uspokojovalo a nejakým spôsobom vlastne zlepšoval sa ten ich zdravotný stav.
Takže vy ste mi zatiaľ povedali, že áno, štrikovanie je dobrý systém ako nápomocná terapia, pretože to znižuje tlak. A čo ešte spôsobuje to štrikovanie v našich hlavách alebo s našou chémiou telesnou?
Tak celkové upokojenie, skľudnenie tam je, proste to vám potvrdí asi každá štrikerka a háčkarka, že teda tak toto je. Ale že prečo všetko sa to deje, je to naozaj o tom, že síce zapojí tie obidve hemisféry, musí sa sústrediť na tú činnosť, ale zároveň na pozadí beží taký ten šetriaci režim, že niečo sa jej rieši. A rieši sa to bez toho jej zapojenia. Že naozaj, že na tom pozadí tie konflikty vnútorné alebo nejaké traumy, spomienky sme nezabudli, ale vlastne tá myseľ, ktorá je zamestnaná nejakou takou činnosťou, ktorá sa zdá byť ako dôležitá, ďalšie očko, ďalší riadok, tak vlastne má zrazu priestor niekde paralelne riešiť vlastne tento problém. Ako keby sme medzi tým, kým vlastne si dávame na počítači niečo tlačiť, tak medzi tým si tam vlastne, ja neviem, dáme defragmentovať disk.
To tlačenie je v tomto prípade to ako štrikovanie, ale počas toho my si defragmentujeme tú psychiku. Čo sa stalo v ten deň, niekto sa so mnou pohádal, len ten zle zaparkoval a tak ďalej.
Áno, áno, tak toto ja vnímam a veľmi to, mne to teda napríklad takto funguje.
Stále hovoríme o tých ženách. Ale ja sa vás musím opýtať na tých mužov. Pre mužov to tiež môže fungovať ako istý typ ako výdychu a terapie?
Tak ja si myslím, že určite. Poznala som iba jedného takéhoto muža, môjho spolužiaka na vysokej škole. A veľmi mu to fungovalo. Samozrejme tam ako keby musel prekonávať ešte jednu tú bariéru, tú genderovú, že teda je to také typické pre ženy, že to je babská záležitosť. A o to viacej si to cením, že to tak dokázal otvorene si vytiahnuť niekde na prednáškach a vlastne štrikovať.
Ak my máme akurát v tejto epizóde, sme počuli takého manažera z Bratislavy, ktorý mi hovoril, aké má plné šuplíky, klbiek a podobných vecí, ale aj robí záclony a podobné veci. Takže myslíte, že on práve musel ako keby zabojovať trošku o to, že toto sa mi páči, tak ja sa nebudem prispôsobovať vašim predstavám o tom, čo sa mi má páčiť. Že on ako keby musel ešte prekonať jednu vec naviac, ako my, keď vy a ja ideme do kaviárne so štrikovaním, že pre neho to možno bolo v niečom ťažšie?
Ja si myslím, že určite, že je to také iné. Naozaj je to ešte neprepojené.
A teraz možno z úsmevnejšej do takej ťažšej témy. V tejto epizóde hovoríme aj o tom, že niektorí ľudia hľadajú ako únik od veľmi ťažkých tém, aj od vojny, napríklad na Ukrajine. Dá sa z toho preštrikovať, z tej traumy z vojny, ktorá ešte stále pretrváva? Preštrikujeme sa z toho?
No, asi jedným slovom by to takto nešlo, že verím tomu, že to môže prispieť, že niekde treba začať a že naozaj je to tak ako akákoľvek iná meditácia, alebo štrikovanie by sa dalo považovať za taký typ meditácie, alebo teda vyvoláva tie isté účinky, tak vlastne to môže určite pomôcť a môže to byť naozaj taká cesta, zvlášť aj cez tú socializáciu, že sa stretáva tá žena s inými ženami, že sa tu vlastne zakoreňuje možno aspoň na chvíľu, takže môže to mať pre ňu nejaký veľký efekt. Aj to, že vytvorí niečo zatiaľ, že nesedí len tak po darovnici, ale robí aspoň niečo, hej? Aby sa cítila ona dobre a aby sa možno niečo vytvorila pre iných. No je to tak, že keď sme vlastne naozaj ako keby uzavretí iba v tých problémoch a povinnostiach, tak nevidíme iné možnosti, že sme ako taká mucha v tom štvorčeku pod tou lampou. A keď začneme čokoľvek niečo malé robiť, tak tá myseľ ako keby zapne aj tie kreatívnejšie spôsoby a vidí nové riešenia. Čiže to, čo predtým vyzeralo ako vlastne beznadejné, že cesta tu nie je a nevieme, ako tu budeme žiť, veď čo, nič nemáme, tak vlastne zrazu je tu aj také, aha, môžem zavolať tejto tete, môžem sa o ňu oprieť, môžem ja podporiť niekoho a to je vlastne úplne pre nás také najviac, že keď vidíme, že tá žena ešte zrazu má chuť aj ona niekoho ešte ošetrovať, tak to je pre nás dobré znamenie.
Toľko psychologička Tatiana Poláková, ktorá má aktuálne rozrobený veľký projekt Granny Square, DQ, ktorú vraj o pár rokov možno aj dokončí. Túto epizódu som dokopy nahrávala niekoľko týždňov a ako už som spomínala, najlepšie na takomto naratívnom podcastovaní je, že človek môže sledovať situáciu alebo tému, ako sa vyvíja. V úvode sme hovorili o tom, že Stitches Bitches zanikajú, že všetko prechádza do online, potom, že sa zo Stitches Bitches vytvorilo integračné centrum pre ženy z Ukrajiny a teraz, len pred týždňom, sme mali takéto stretko. Stitches Bitches v plnej kráse a sile, s miliónmi vzorov, bavlniek a očiek, s projektami a určite aj myšlienkami na pozadí. Samozrejme v stredu o 16. Predtým, ako ukončíme túto mega dlhú epizódu, skúsim ešte vo veľkej skrátke odpovedať na to, či a ako sa darí môjmu štrikovaniu. Samozrejme za pomoci môjho muža. Denník Pletky, rok druhý.
To už sa nahráva.
No jasné. Vieš čo? Ľudia sa ma pýtajú, že ako ide to moje štrikovanie. Keďže minulý rok som teda úspešne dokončila šál, ktorý vystupoval v divadelnej hre a tak ďalej. Všetko však pozná všetky moje úspechy. Takže ako ide rok číslo 2 mojho štrikovania? Čo im mám povedať?
Ja to mám zhodnotiť ako pozorovateľ. Že to ide fantasticky. Podľa mňa sa z toho stalo tvoje regulárne hobby, že všade nosíš štrikovanie so sebou, štrikuješ rôzne vecičky, dokonca detskú vestu, veľký úspech. Potom pre malého chlapca rytierske brnenie si už štrikovala.
Že to je ako keby nepodarené tričko pre dospelého. Vieš, že to tak ako keby tuk zamixuješ a už to máš, už možno máš brnenie.
Ja som dostal už štrikovaný obal na mobil. Ďakujem.
Akože obalov na mobil je veľa a druhá vec, ktorú podľa mňa robím dosť, alebo som robila dosť často, keď som zistila, jak sa to robí, čelenky do vlasov. A vieš, čo som zistila? Že ich robím strašne malé. Potom sa tak bolí hlava. Tak to som zistila.
Takže odpoveď je, že štrikuješ intenzívne. A tak celkovo, akože som pochopil, že to je taký svet sám pre seba, že keď sme boli v Grécku, tak si tam si našla vlastný obchodík s bavlnkami a že to trvalo asi 30 sekúnd a už ti tam si akože veľmi sadli s tou pani, čo tam predávala, hneď ukazovala, že čo sa dá z čoho uštrikovať, že to taký ako keby taký mikrokozmos, ktorý aj ľudí zjavne tak prepája, že si tak veľmi rýchlo sadnú.
Mne sa toto na tom asi najviac páči. Kedy máš pocit, že som štrikovala akože v nejakom takom nevhodnom čase?
Veľmi raz ma zarazilo, keď som videl, že si berieš štrikovacie ihlice a mali sme letieť a som si rozhodol, že fia, že s tým, keď ťa pustia do lietadla, tak všetka časť. A napokon pustili, že to bolo zvláštne.
A ešte, keby som bola čo k čomu, tak si ich dám vonku počas letu. A štrikujem si tam. Vidíš, toto bude ten ďalší ako keby level. Tak, to už je naozaj všetko z 5. epizódy Také pletky. Seriálový podcast Také pletky je nezávislou produkciou. Pod strih, sound design, scenár, rozhovory a moderovanie sa podpisujem ja, Katarína Urban-Richterová. Titulná pieseň vznikla v spolupráci s Tomášom Richterom Urbanom a za požičanie krásnej hudby z divadelného predstavenia Pleta ďakujem Vojtechovi Borovi. Samozrejme, ďakujem všetkým vám, čo ste so mnou pre tento podcast hovorili a všetkým vám, ktorí ste si ho vypočuli. Inak podcast Také pletky nájdete na všetkých populárnych podcastových platformách Spotify, iTunes, Google, Podcast, Stitcher. Máme tam dokopy 5 epizód, takže ak ste náhodou nepočuli jednu z tých predošlých, poďte rýchlo na to. Inak chystám aj pár bonusov z tejto 5. epizódy, veci, ktoré sa nezmestili do podcastu, tak potom nezabudnite čekovať Facebook Také pletky, kam dávam aj fotografie a iné odkazy. Príjemný začiatok jesene, majte pekné dni, strávené buď pri štrikovaní, háčkovaní alebo čímkoľvek iným. A nezabudnite, že ak sa vám čosi ťažké deje, štrikovanie alebo iné hobby to zrejme nevyrieši, ale môže trochu, len malú trochu pomôcť. Tak poďme na to. Príjemné splietanie a rozplietanie.